فيصل دار حسين ريدي وعذادو مقال هذا بيدبو
أدوغاد عمر نظارة ورباهين تعذادو بلد ويني
محمد عبد محمد راضي وعذادو بلوس مرد
حسن عبد الرحمن عدن حسن فانتاسي الراديو عذادو قال كعيو
مريم مري أحمد راديو عذادة مقال هذا بلوس مرد إحرنتو قبل كقل قدود
عبد عمر إبراهيم ورباهين تعذادو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر توكل ريدي وعذادو شبل ذوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون ريدي وعذادو مقالة قلقعيو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكارتا ريدي وعذادو مقالة مقدشو
أما الغاتر ريدي وعذادو قروي
بشير عبد الله عثمان ريدي وعذادو بلد وينيه
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عذادو مقالة بار ديري قبلك قدو
يوسف أبو بكر نعم راديو عذادو جوار
sin halkan oo radio cadaado waxaad ku soo dhawaatan warka duhur qodobada duhurkan warka aad ku dhageysan doontiin waxa uu dooron dawladda Kenya oo sheegtay in ciidamada ay gabahanba ay kala baxayso Soomaaliya sanadka 2022 wufdi ka socda wasaaradda dastuurka dawladda federaalka Soomaaliya oo maanta gaaray dhul samreeb si ay bulshada ula wadaagaan dib u eegista dastuurka dawladda federaalka Soomaaliya taliska ciidanka xooga dalka ku dhawaaqay inuu dhawaan bilaabo doono dagaal ka dhan dagaalamayaasha Al-Shabaab maamulka gobolka Shabeellaha dhexe oo uu muxuus ku soo roga shacabka ku nool magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeellaha shacabka ku nool magaalada caasimadda ah Muqdisho oo ka aragtay dibtay fargan dawladda Kenya ay ku heeso gudaha Soomaaliya madaxweyne Puntland Said Abdullah Hadin oo maanta la filayo in magaalada Garoow ee xarunta Puntland kulan kula qaato hoggaamiyaha maamulka Ilsoona ee laga saaray magaalada Dhuusamreeb ee caasimadda gobolka Galgaduud intaas aad maashan waxay ahaayeen qodobada ugu dooran warka duur ee radio cadaado goor u deegur warka soontaas ka faafasan
Adada Media Network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageyso niyadada ku sawiro iyaga oo muqaal ah
markale duruna san saxbadan geysanayo waa duur arbaca taariikh ku asteysan tahay 4 bisha 3aad ee Maarso sanad 2022 warta soo raad duurkan waa Haash Cumar Xasan iyo Xasan ayaa idin warramay doone ku soo dhawada warkii oo dhan dowladda Kenya waxa maanta sheegtay in ciidamada ay gabahanba ay kala baxayso Soomaaliya marka la gaaro sanadka 2022 sidoo kale dowladda Kenya waxa ka hadashay dagaalka ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ugu wasiirka wasaaradda amniga Jubaland Cabdirashid Xasan Cabdinuur Janan ku dhaxmaray magaalada Buulaxawo ee xuduud la leh magaalada Mandheera ee gobolka Qoyi Bari ee wadanka Kenya askarta ciidamada difaaca ee loo yaqaan KDF oo hoostaga ciidamada midowga Afrika Muslim Guardian ka ahaa magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose maamulka Jubaland ayaa waxa la sheegay inay wadanka ay ka baxayaan sanad 2022 wada hadal ee hoggaaminaysa wasaaradda gaashaandhigga waxa qayb ka tahay qorshaha la filayo in AMISOM ay ka baxaan sanad 2022 gudaha Soomaaliyeed waa hadalkan ayaa ujeedadiisu ay tahay in la soo afjiro ku dhawaa 8 sano ciidamada Kenya ay ku sugnayeen gudaha wadanka Soomaaliya isla markaasna qayb ay ka ahaayeen ciidamada midowga Afrika Muslim ee Soomaaliya ka howlgala dawladda Kenya ayaa la filayaa in maalmaha soo aadan ay bilowdo waa hadalkeeda ciidamada kaga bixida howlgalka midowga Afrika Muslim sida lagu daabacay wargeyska The Daily Nation ee ka soo baxa magaalada caasimadda Nairobi waa halkan hoggaaminaysa wasaaradda difaaca dawladda Kenya waxa qayb ay ka tahay sida la filayay in AMISOM ka baxaan 2020 sanadkaas oo la rajaynayo in howlgalada nabadgelinta iyo dhaqaalaynta howlaha ay gudan Soomaaliya la soo gabagabeeyo wada hadalkan ayaa jeedadiisu waxay tahay in la soo afjiro ku dhawaa 8 sano ciidamada Kenya ay gudaha u galeen Soomaaliya halkaas oo joogtaanka ciidamada ay yareyn karto weerarada argagixisada iyo sidoo kale dadka reer Kenyaanka ah ay daah ka qaadaan sababaha kala duwan ee ka dambeeyay dagaalamayaasha Al-Shabaab ciidamada dawladda Kenya ee la soo gaabiyay KDF ay waxa gudaha Soomaaliya soo galeen bisha October 16-keedii sanadkii 2012-kii ujeedada duulaanka Soomaaliya waxa uu ahaa in la burburiyo oo la ceebeyo dagaalamayaasha Al-Shabaab kor lagu qaado hoggaankeeda lagana hortago rajada laga qabo weerar argagixiso oo gudaha ka dhaca dowladda Kenya waxay Soomaaliya ay la wadaagtaa xuduud dhan 684 kilometir oo xirir ah taasoo wali ku sii nagaanaysa weerarada dagaalamayaasha Al-Shabaab iyo sidoo kale qaraxyada ay geystaan ururka Al-Shabaab iyo weerarada argagixisa ee xirirka ah oo saameynaya bulshada ku nool xadka iyo sidoo kale caasimadda Nairobi ee waddankaasi Kenya inkastoo ay jiraan guulo milatari oo degdeg ah oo gaareen ciidamada difaaca KDF ee Soomaaliya haddana howlgalka ma uusan suurtagalin Kenya laga difaaco weerarada dagaalamayaasha Al-Shabaab ee ka geystaan gudaha waddankaasi Kenya waa hadalkan ayaa imaanaya xilli dagaal u dhaxay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa kala duwan ee dawladda goboleedyada ay halis gelinayaan dib u dhigidda guulihii laga gaaray dagaalamayaasha Al-Shabaab dagaalkooda isniinta Soomaaliya ayaa iskood isku dagaalamaysay kadib markii ciidankeeda qaranka ay weerar gaadma ku qaadeen ciidamo ka tirsan kuwa Jubaland oo xulfalla ah wasiirka wasaaradda amniga maamulka Jubaland oo baxsadka hay'adaha amniga dawladda federaalka Soomaaliya isla markaasna ku sugnaa sawinta Kenya ay la leedahay Soomaaliya dagaalka ayaa dhaxmaray ciidamo gaar ah oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo loo diray gobolka Gede si ay u ilaaliyaan xadka ay ciidamada Jubaland daacad u ah Master General kaasoo sidoo kale sheegay ka baxsaday xabsi ku yaala magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ayaa gacanta ka helay qaar ka mid ah saraakiisha xukuumadda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dagaalka ka socda gobolka Gede ee maamulka Jubaland waxa uu sii hurnayaa dagaalka u dhaxeeya qabaalka tabacsan xulufada madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidoo kale qabaal kale oo dawladda Kenya ay sheegtay inay degan gobolka Gedo isla markaasna ka soo horjeeda hoggaanka madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhacdadan lagu gudbiyay ayaa dhacday galnimada isniinta ahayd waxaana ka dhacday magaalada Buulaxaw ee gobolka Gedo maamulka Jubaland oo xuduud la leh magaalada Mandheere Kenya sargaal u hadlay dawladda Kenya si gaar ah ciidanka booliska waxa uu yiri waxaan rajaynaynaa in aan xaqiijino kayaanka in xoolahan amniga ay heegan ugu jiraan inay ka hortagaan isku day kasta oo xaq jirinta ka dhaca gobolka Gede ee dalka ku soo gala ayuu yiri afiyanka u hadlay ciidanka booliska ee waddankaasi Kenya qubrada waxay sheegayaan talabadaasi ay suurtagal ka dhigi karto in dagaalmeysha Al-Shabaab faafinta ay ka geystaan gudaha waddankaasi Kenya dagaalkan ayaa qarxay maalmo kadib markii 19 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaan Kenya ay si qorsheed ah ugu safreen Soomaaliya ayna la kulmeen madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayadoo qayb ka ah diyaarinta baxitaanka KDF ee ciidamada Kenya waxay hadda u adeegayaan koox dagaal ah oo fududeyn doonta baxitaanka ciidamada ee hoos imaanaya qorshaha kala guurka Soomaaliya ee lagu galeeyay in si tartiib ah lagu gudbo waajibaadka amniga ee hay'adaha amniga dawladda federaalka Soomaaliya wareega koowaad ee ciidamada KDF u dhaxay AMISOM 8 iyo AMISOM 9 kooxa dagaalada ee hoos imaanaya taliska sare ee Rogtom wuxuu noqonayaa howlgalkii ugu weynaa ee KDF ay sameeyeen Soomaaliya sanadkan 2022ka qorshaha kala guurka Soomaaliya waxa uu daba socdaa soo jeedin fikrad howlgal ah oo 2018-2022 geexitaan wax ku hoola oo ku saabsan hirgelinta qorshaha kala guurka Soomaaliya waxay bixisaa tilmaamo maadaama ay asan u tahay wajiga ugu dambeeyay AMISOM ugu dambeeyay ka baxitaanka Soomaaliya wajiga baxitaanka ayaa ku soo beegmay xilli taliyaha ciidamada difaaca General Domson oo ka baxa ciidamada kadib markii ay bilaabeen isbeddel ballaaran oo lagu hagaajinayo daryeelka ciidamada KDF ee dawladda Kenya ay leedahay isla markaasna qayb ka ah ciidamada howlgalka amniga ee Afrika AMISOM ee Soomaaliya ku sugan dibahabeynta waxay u dhaxaysay casriyeynta awoodda howlgalka KDF iyo tiknoolajiyada awoodda iyo sidoo kale saameynta agaasimada samfal oo leh barnaamijyo samfal oo himilo lagu talagalay lagu hab qatro nafsi ahaanta iyo tirahan askarta ku dhaawacmay iyo qoysaskooda ku sugan gudaha dalka Soomaaliyeed shirka mid ka mid ah kaas oo hoggaaminaya dalacsiin ee magacaabista hoganka KDF ayaa lagu wadaa in uu la kulmo markasta oo lagu bilaabo bishan si looga fiirsado dalacsiinta xilka sare ee ciidamada madawga Afrika AMISOM ee Soomaaliya ku sugan shirka gudiga koowaad waxa xiga doonaa kulan xogolaha difaaca kaasoo laga yaabo in dhareento muddada uu hadda hayo generalka ama uu bedel karo sanadkii hore madaxweynaha Huur Kenyatta wuxuu kordhiyay muddada general Moktan kadib markii golaha difaaca qaranka uu ku taliyay in loo kordhiyo muddada uu xusayo wax qabad fiican muddada uu socdo general Moktan military waxa uu gacan geystay ugu gacan u geystanaya ajendiyaha madaxweynaha afraad ee madaxweynaha Kenyatta gaar ahaan habka cusub ee loo yaqaan different way iyo dhaqaalaha loo yaqaan blue economy oo generalka hoggaamiye ka yahay labada mashruucba waxa ay gacan ka geystaan hoggaajinta suugaanta iyo ciribtirka dagaalmayaasha Al-Shabaab ee Soomaaliya ka socda wufdiga socda wasaaradda arrimaha dastuurka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta gaareen dhuusamreeb waxaana halkaas ay u tageen sidii bulshada dhuusamreeb iyo galmudug ee la wadaagi lahayn xogta ku saabsan dastuurka meelgaarka Soomaaliya warkana faafay Maxamed Cabdulle Tooxo
magalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug ayaa maanta waxaa soo gaaray wafdi uu hoggaaminayo wasiirka dastuurka xukuumadda Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac. Wafdiga wasiirka ayaa waxaa ka mid ah gudoomiyaha gudiga dastuurka ee baarlamaanka Soomaaliya Senator Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan gudiga madaxa banaan ee dastuurka Soomaaliya. Wasiirka iyo wafdigiisa ayaa waxaa garoonka diyaaradaha magalada dhuusamareeb ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug uu ka mid yahay madaxweyne ku xigeenka galmudug iyo mudanayaal ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. Waxaa ugu horeyn halkaasi ka hadlaya wasiirka wasaaradda dastuurka galmudug wasiir Abshir.
Salaan kadib waxaan waa yaryahay waana kulmiye wax rabna inaan u soo koobno dhowr qofna seen hadii la yiraahdo aniga Abshir Abdi oo wasiirka wasaaradda dastuurka dowlad goboleedka galmudug kuna hadlaya magaca wasaaradda madaxweynaha joogo ku hadli doona galmudug ahaan waxaan ku soo dhaweynaynaa magaca wasaaradda. Maanta waxay noo tahay maalin runtii ka mid ah maalmaha aadka ugu qaaliga ah. Waa maalin loo yimid in aayaha Soomaaliya guud ahaan laga taliyo galmuduna ka qayb qaadato qaybta ugu aadan insha Allah ta'ala. Waxaan rabnaa inaad gacmo furan ku soo dhawaataan shaqooyinka u socotaan aan la fududeyn doona hadii la yiraahdo ku soo dhawaada dhuusamareeb caasimadda goboleedka galmudug ku soo dhawaada meel idinka sugayay waa dareemi kartaan madaxweynihii hadduu joogo maanta soo dhawayntiina wax idin laabana ma jiraan.
Gudoomiyaha gudiga la socodka dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid ayaa sheegay in sababta ay u yimaadeen magaalada dhuusamareeb ay tahay sidii howlaha masiiriga ah ee dastuurka dhameystirkooda guul ah looga gaari lahaa isla markaana rajo weyn ayaa ka qabaan arrimahaasi.
Aad iyo aad aniga ku hadlayay magaca waftiga waxaan ku idin leeyahay waan idinkaga mahadcelinaynaa soo dhaweyntiina diiran ka muuqata walaalnimadu faraxa leh. Aad iyo aad baan maaragtay runtii ugu faraxsannahay waxaana rajaynaynaa insha allaahi muddada asbuuca ahaan idinla joogno inaan wax badan kala faa'iidaysan doono haddii ilaahay idmo. Waxa weeye shuushow bax galmudug waa xirantahay lama tegi karo waa godoon maanta halkaasi ku dhammaatay.
Sidoo kale isna waxaa goobta ka hadlay madaxweyne ku xigeenka maamulka galmudug Cali Daahir Ciid waxaana uu sheegay in si weyn ay ugu soo dhaweynayaan caasimadda dowlad goboleedka galmudug ee magaalada dhuusamareeb wafdiga uu hoggaaminayo wasiirka.
Gashay soo dhaweyntan qiimaha leh aad baan idinkaga mahadcelinaya aadna waa idin salaamaya sharaf ayay noo tahay wafdi intaan la eg inaan ku soo dhaweyno galmudug uu ka mid yahay aasaasayaashii galmudug xildhibaan senator Cabdi Qaydiid oo halkan ka sheegay hadda in mataqana galmudug ay furan tahay oo ay mid tahay laguna soo dhaweynayo dhammaan mataqana wufuudda kala duwan iyo dadka danaya galmudugba. Mar labaad waa idin soo dhaweynayaa wadatashi dheer iyo wadahadal dheer baan sugaya. Dastuurkan qabyada ee dadka dhibay waa ku mahadsantihiin shaqada aad ka qabateen. Soomaaliya haddaan dastuurkan la seexin dowladda Soomaaliya ma saxmayso. Marka mar walba waa idin soo dhaweynaynaa qaybteena waan qaadanaynaa ku soo dhawaada galmudug gacmo furan ku soo dhawaada wada shaqayntiina halkan diyaar u nahay soo dhawaada mar
labaad. Ugu dambeyn wasiirka wasaaradda dastuurka Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay sida wanaagsan ee loogu soo dhaweeyay magaalada dhuusamareeb.
Magaalada dhuusamareeb iyo guud ahaanba maamulka galmudug sharaf weyn bay maanta noo tahay inaanu halkan nimaadno annagoo ah saddexdii hay'adood ee u igmanaa dib eegista dastuurka si aanu ula tashanno madaxda hay'adaha madaxa bannaan shicibweynaha culimada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada si loo soo idleeyo dib eegista dastuurka oo hadda muddo dheer soconaysay. Marka sharaf weyn bay maanta noo tahay inaanu joogno magaalada dhuusamareeb oo ku suntan dowladnimada Soomaaliyeed ama deegaanada galmudugba haddii ay noqoto halgankii gobonimo dirarkii iyo haddii ay noqoto dowladihii dambeba waa deegaan dadkiisu ay dowladnimada Soomaaliyeed wax badan ku darsadeen maantana inay wax ku oola ku darsadaan dib eegista dastuurka baanu uga fadhinaa. Aad baan idinka mahadcelinaa sida sharafta aad noo soo dhaweyseen waynuna wada sheekaysan doonaa muddaanu halkan fadhii doonaa.
Maxamed Cabdiweli Tooxo, Radio Cadaado, Dhuusamareeb.
Taliska ciidanka xoogga dalka ayaa ku dhawaaqay inay dhawaan bilaabi doonaan dagaalkan aan dagaalamayaasha shabaab kadib markii saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka ay boodan farisan ciidamada militariga Soomaaliya ay ku leeyihiin qayb ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe. Saare Ibraahim Yuusuf warkan hafaafayso.
taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka Soomaaliyeed saraayigu Cabdi Xamiid Maxamed Dirir iyo saraakiil kale ayaa waxa ay kormeer ku tageen fariisana ciidamada dawladda Soomaaliya ay ku lahaayeen deegaanada number 10 Bariire Sabiib iyo Caanole iyo degmada Afgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose jarnaalka ayaa guud ahaanba waxa uu kormeer guud ku sameeyay degmooyinka uu booqday iyo gaar ahaan fariisinada ee ciidamada dawladdu ay ku leeyihiin degmooyinkaasi isagoo na hambalyo ballaaran hawada u mariyay taliyaasha saldhigyada sidoo kalena ku amaanay shaqooyinka weyn ay u hayaan shacabka Soomaaliyeed iyo guud ahaan halganka dheer ay kula jagaan xarakada Al-Shabaab
inuu soo gureysan karo tuuga habeenkii dadka u soo dhuntay ambareero u imaan karin iyaguna wad idinkoo ah ciidamadii kumaan doostay ciidamadii ugu qaalisanaa xoogga dalka Soomaaliyeed ee gorgor wixii halkan laydiin keenay waa dareemi kartaa haddii su'aali min waxaa tii lafdhabarkii ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan aaminsanahay inay cadow dambe sida halkaa ku nooshiyaabaa joogtaan soo haweysanay anoo ku kalsoon tababarkiina kartidiina iyo qaabka aad cadowga u wajihi kartaan anoo ku kalsoon waxaan aaminsanahay marka halkaa timaadeen meelihii joogay inay ka dhaqaaqeen waxaan rabnaa sida aad iyo diinta ugu raarteen oo aad ugu shaqaynaysaan inaad ka jiba gaartaan idinkoo isku kalsoon waxaa ugu horeeya qofka bini-aadamka waa kalsoonida qof maraad soo kalsoonayn waxa uu yahay ma jirto waxaan rabaa marka idinkoo ilaahay tawashanaya tawakalaya kartida iyo aqoonta iyo xirfadda ciidannimo oo aan leedihiinna kaashanaya inaa u dhowar adeegtaan xaaladda aad ku jirtaan aad ugu wiiqdaan cadowga ummadda Soomaaliyeed rigaadiyey ciidankooda barbaadiin ugu tagayna haddii alla awood leed isa saarnaan mayno haddii alla awood leedmo sanadkan gudihii
ugu dambeyntii taliyaha ayaa waxa uu sheegay inay tagi doonaan goobaha ay ku sugan yihiin Al-Shabaab isagoona saraakiisha ciidamada uga baaqay inay u diyaar garoobaan dagaalkan dheer ee kula jiraan xarakada Al-Shabaab
maamulka gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa awaamir cusub ku soo rogay shacabka ku nool magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeelaha Dhexe kadib markii halkaas lagu arkay qashin fara badan oo dilay bilicda magaaladaasi maamulka Hirshabeelle gaar ahaan gobolka Shabeelaha Dhexe maamulka Hirshabeelle ayaa waxa awaamir ku soo rogay shacabka ku nool magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeelaha Dhexe iyo gudaha shacabka ku nool magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeelaha Dhexe ee maamulka Hirshabeelle gudoomiyaha gobolka Shabeelaha Dhexe ee maamulka Hirshabeelle Axmed Meyran Makaran oo la yaqaan Axmed Faal ayaa awaamir cusub dulliga shacabka ku nool magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeelaha Dhexe ee maamulkaasi Axmed Faal ayaa shacabka ganacsada uga digay in qashin ay ku daadiyaan wadooyinka magaaladaasi sidoo kale waxa uu tilmaamay in muhiim ay tahay in laga wada shaqeeyo arrimaha nadaafadda iyo bilicsoocelinta magaalada Jowhar ee xarunta maamulka waxa uu sheegay cid lagu arkay oo qashin ku daadinaysa wadooyinka ugu muhiimsan magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeelaha Dhexe in hay'adaha amniga maamulka iyo sidoo kale ciidamada nabad sugidda Soomaaliya ay tallaabo ka qaadanayaan haddii uu hoggaansin amarka maamulka gobolka Shabeelaha Dhexe iyo maamulka Hirshabeelle ee ku aadan bilicsoocelinta iyo qashinka lagu daadinayo wadooyinka ugu muhiimsan iyo fiyaalaha magaalada Jowhar ee xarunta maamulka gudoomiyaha sidoo kale waxa uu sheegay in loo diyaariyo qashinka meel lagu talagalay isla markaas aysan suurtagal ahayn in qof kasta uu qashinka meel aan u habboonayn uu ku daadiyo isla markaas halkaas ay ka dhalan karto caafimaad darro qof kasta dhibaato ka soo wajihi karto gudoomiyaha waxa uu dalbaday in qashinka hal meel lagu talagalay isla markaas halkaas uu ka codsaday in dadka ku nool magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeelaha Dhexe in lagu daadiyo si aysan dhibaato caafimaad iyo mid kaleba aysan uga dhalan goobaha lagu shubaya qashinka isla markaasna ku yaala hareeraha iyo gudaha magaalada Jowhar ee xarunta maamulkaasi
waxaad ogaataa nadaafadda ay u baahan tahay guriga hortiisa waa u baahan haddii guriga hortiisa wasakh taal guriga naftiisa wuxuu rabaa subaxda hadii la soo koco in wixii qashin oo yaal meesha laga xaqaysiido nadiif oo noqdo magaaladuna waxa waa magaalada ku xagga dadku dirimayno qof guri kale inta aan ka shaqeyn ma jirin qof kastaba gurigeeda inay ka shaqeyso inta ka qoseysa wadada iyo gurigeeda waxa ka soo baxa inaysan dadka ku dhibin ay bannaanka u soo baxa laakiin gurigeeda inta wax ka soo saaro aan dadka ku dhiba asan bannaanka u soo saara welina anaga gar leh الدنيا ده ماله كجرت ما جرت واحد أنا هذا صوت أفريقيا آنجر مر هذا اللي كويمد واحد هذا مال مال ما كمد ماله حالي ده مرجل البحرين كأذين هذا وهاكو صعنة جق هو ده هاي سكر صعنة ووضع نظيف قطار باورت ساسة داود شوي سا مد أنا كذا كمد هوا عقطو ربنا باور بسو نقدم بيا مد عدانة كسود دكتور جيت مسوق هذا فرت كسرني أسان هو حويل ما شاء الله الذي فيه قشن قطور سا وعوز اسكت هو ده ما هن بمال نذيف سوادات لأن نذيف ما نقول كهلاوة جيدة هنقول أنا كمرك دت الدنيا السيدة سيف وفكري سا نقول كذا أنا جانا جورجينا توس خبي حنو دريقة مرك وحامرو وما ضوء لنا دريقة مرت هذا هو هذا اللحظة هذا اللي حال هذا كوريانا همراء وحامراء يمت صلاة الله ورنتها الكيس نذيف تو مساج وردة بيه وسق ذا مجور كصوب بحسه أيه وحوي استاجا قارك خجل وجس هو استاجا هذا وجس هو تا وقفني ناس إنه جورو نقدين نقي مساج كأدمة هذوني جاسو كعوريان كان تمرة جد كبعدها كل ليلة تلمرة مركا قاعد تقول طريق نبى نمد أقول حنا ماشة ثام
أمر كان وصوص عري ما مركا قبل كشبة لا دحى ما مركا هرش بلا أي إيمان يا حلل الشيء إن ودون كيسدو كلا في الله مقال داس وكنت داسي عن قشف ربنا إسلام كاسنا ضد كي أكون ودين كاسة أحسن نسكح القامين سيد قشن كمقال لو قاد لا إسلام كاسنا وسعلها بعد مقال الجوهر إحرام تو قبل كشبة لا دحى shaabka ku nool magaalada caasimadda ah Muqdisho ayaa ka aragtay shaabka ku nool magaalada caasimadda ah Muqdisho ayaa ka aragtay dibtay farganta dawladda Kenya la sheegay markaasina ku haysa gudaha Soomaaliya Maxamed Xasan Sharif
qaar kamid ah bulshada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa si weyn uga dhiidhiyay fargelin la sheegay in dawladda Kenya ay ku hayso gudaha dalka Soomaaliya dadkan oo aragtidooda ka dhiibanayay saameyn la sheegay in ciidamada Kenya ay ku lahaayeen dagaal magaalada Beledhaawo ku dhaxmaray ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa Jubaland ayaa tilmaamay in wax laga xumaado ay tahay in Kenya ay duqeymo ka geysato gudaha dalka waxayna ugu baaqeen in ay faraha kala baxdo arrimaha dalka Soomaaliya iyadoo geesta kale bulshada ku nool Muqdisho ay ugu baaqeen dawladda federaalka Soomaaliya in khilaafka kala dhaxeeya dawlad goboleedka Jubaland ee sawey gacan ka hadalka lagu xaliyo wada hadal oo ay isku soo dhawaansho ka sameeyaan ismoorwaaga siyaasadeed ee ka dhaxalosan
waan kale ciidamada Jubaland waa ciidamada Soomaaliyeed cudur iyo dareen iyo dalemid oo mar ma maamul goboleed wala isqabanaya siyaasadda in la isqabto dhin maahan laakiin markii xalka haa asaga kale joogto ciidanka Soomaaliyeed waa sunid meel jooga saasan leh xamidoobeen hadayaal galaan haystay hal laga baxnaa kanaalkan gobolkaan iyo caaway xagay inta la joojiyo horta markii horeysa annu kan iska difaacno annu ka qabsanno dalkeen annu xoreyno annu waxa tusno markaas ka dhacay an ka wada hadalnaa naga maamul goboleedena goboladeen iyo dalkeen markaas ka dib ka wada hadalnaa
laakiin Soomaaliya dawladda maxaa Cabdullaahi Farmaajo hoggaamiyo waxa ay markii hore looga baahan yahay difaacisiin dalkan wuxuu soo mar dhibaatooyin dagaal qabiilo dhibaato soo martay markii hore waa inuu la heshiyaa Axmedoobe ma inuu ciidan u adeegsado markii hore waa inuu Axmedoobe la heshiyaa Soomaaliya wadajira wadadka Jubaland degan haddii ku qanacsiin dawladda Soomaaliya keen hal maal ay iska saari karaan anagu u tiin iska saari karaan
dagaalkii shalay buu la xaw ka dhac horta waa nasiib darro laba nin oo shalay isku qadiyado maanta iska soo horjeesay waa ayan darro labada dhinacba waa aqaan waa taasna meeshaan uga bax waxa soo aray keen war keen waa laga cabaada waan laga cabaada neel ebero waxba jirin baan ka cabaadna Soomaaliya dan keen waxa naga haysta waa waxan waxba ee maanta Soomaaliya saddex kuwiin saddex kun oo wiil hadii lagu sii daayo Nairobi anagu soo qaadi karno nin baan ahay anigu shaqsi ahaan taa runta waxaan ka sheegi magaalada Gaadarisa iyo Mandheere inta u dhaxaysa 3000 oo wiiladan gacanta ku dhigay 48 ay u qaadato darajadeed waa xaaraan
Kenya ayaa gudaha Soomaaliya waxa ka jooga kumanaan kamid ah ciidamadeeda kuwaas oo qayb ka ah howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM waxaana maalmihii la soo dhaafay jiray khilaafaadyo ka dhaxalosna dawladaha Soomaaliya iyo Kenya xilli Soomaaliya ay sheegtay in Kenya ay farigelin ku hayso gudaha dalka balse Kenya ay beenisay
madaxweyne Puntland Saciid Cabdulla Hadiin ayaa maanta gelinka dambe la filayaa in magaalada Garoowe xarunta Puntland uu kulan kula qaato hoggaamiyihii maamulka ee la sunna ee dagaalka looga saaray dhusmareeb Maxamed Cabdullaahi Shaar
gudoomiyaha guud ee la sunna wal jamaa maal Maxmuud Sheikh Xasan Faarax oo labadii ciishe la soo dhaafay ku sugnaa magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa maanta gaaray magaalada Garoowe ee caasimadda maamulka Puntland ujeedka macalin maxmuud uu gaaray magaalada Garoowe ayaa lagu sheegay inuu kulamo siyaasadeed oo ka dhana dawladda federaalka Soomaaliya uu la qaadan doono madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani kulamo albaabada u xiran yihiin ayaa la filayaa inay yeeshaan macalin maxmuud Sheikh Xasan Faarax hoggaamiyaha guud ee Ahlusunnah wal Jamaaca iyo sidoo kale madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo khilaaf xoogan kala dhaxeeyo dawladda federaalka Soomaaliya siyaasi Daahir Cabdiqaadir Cirro oo ka mid ah siyaasiyiinta Puntland kuna sugan magaalada Garoowe ee caasimadda maamulka Puntland oo ayaa sheegay in labada masuul ay markaasii kulamo siyaasadeed oo kala dawladda federaalka Soomaaliya ay ku yeelan doonaan maanta magaalada Garoow ee caasimadda Puntland iyo sidoo kale qilaafka kala dhaxeeya dawladda federaalka Soomaaliya Puntland iyo kan la sunno imika muuqda mid soo afjarmay
waa in saameyn siyaasadeed leh Puntland ma Soomaaliya markii hadda la yiraahdo inuu saddex ka dhigmo laba meelood ay tahay labada meelood meeshaas fadhi madaxweyne dani baa jooga marka ay qofkii Soomaaliyeed oo saameyn siyaasadeed leh inuu ka talada dalka loo yimiday inuu arko wada sheekaysan maslaxada dalka la iska weydiiyo oo dalku xagga u socdaa la yiraahdo waa doon waana loo baahan yahay marka in madaxweynuhu arko oo uu la tashado Sheikh Maxamuud waa wax loo baahan yahay aniga inay positive mooyee inay negative noqonaysana ma qabo adeer ninkan odayga ahi waa nin weyn oo oday oo daah wuxuu loo jeestay in laga dhaqan xaq buu leeyahay dadka ugu yimid oo ka dhaqayaana waa dad soomaaliyeed laakiin alliance siyaasadeed oo arrimaha soomaaliya mid ku ah meeshaan laguma sameeyo
kadib kulanka labada masuul ayaa la filayaa in hoggaamiyaha guud ee culimada Ahlusunnah wal Jamaa Maxamed Maxamuud Sheikh Xasan Faarax uu gaaro magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya si uu halka ula kulmo masuuliyiin ka tirsan beesha caalamka waxana Maxamed Maxamuud Sheikh Xasan Faarax iyo masuuliyiinta kale ee Ahlusunnah wal Jamaa dawladda federaalka Soomaaliya dhawaan ay doonaysay inay keento magaalada Muqdisho waxana dawladdu ay ku guuldareysatay kadib markii odayaal dhaqameedyo ay sidoo kale saraakiil ciidan ay diideen in loo soo qaado magaalada Muqdisho waxana macallinka xilligan ka haray masuuliyiin kale sida Sheikh Maxamed Shaakir Cali Xasan iyo sidoo kale Saadiq Sheekh Yusuf Dilaad iyo masuuliyiin kale oo dhamaantood ku sugan magaalada Ruusmaraabi caasimadda Galmudug
warka duur oo kala socotaan radio aad duurnimada intaas uu ku yaa warsanaha duurkeena waxa uu ahaa warsanaha warkeena duur waxa uu ahaa Hashim Umar Xasan aniga Xasan ayaa halkan ka timinaya cid warka uu sagaa soo maqal iyo qoraal sabuurro wata wax dib u heli karaan page-ka internet aan ku nahay www.radioaad.com intan warkan warkii xiga dib u kulmi doono duur wanaagsan.